kolotočářské Vánoce na Radio Wave. Je to tady.
To je Danny Elfman na kreku. Danny Elfman na kreku.
Přesně tak. Dobrý pro týma Barta speciálně. Začíná filmový kritický magazín Čelisti ve složení Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý. Dobrý večer, tohle byl Davudy a The Nutcracker. Tak, dneska si dám nějaký pořádný novinky na tlusto.
Dan si dal kastraci.
A kdo nemůže slyšet, kdo neslyší, kdo nemůže mluvit, Dan, prosím.
No nemůžu, já se omlouvám předem, budu huhňat, budu šumlovat a pravděpodobně nic neuslyším, mám strašnou rýmu.
To je lepší.
Může za to Aleš, samozřejmě.
Je to tak lepší.
Ale hned na začátek mám jednu zprávu, která se dělí na dvoj zprávu.
Aha.
Kus je špatný a kus je dobrý.
Tak to bývá.
Já začnu tou špatnou a to je, že z rebootu Kickboxera odchází Tony Ja.
Jo,
toho znáš, z Ongbaka
a
Furious 7. Tony Ja jde pryč, ale víš, kdo ho nahradí?
Tony ty.
Ty bys rád, já vím.
No.
Ne, ale bude to JCVD, neboli Jean-Claude Van Damme se vrací sám sebe rebootovat.
To je fantastické.
A já čekám, že mě něco podobného taky potká, že se rebootuje.
Tě rebootuju kladivem dneska.
Ještě, prosím, začni.
Já začnu největší zprávou. Dneska samozřejmě nic jiného mě nezajímá, než nová Bondovka. Bylo dneska velký oznámení. V 007 stage se objevil Sam Mendes a odhalil název 24. Bondovky, který je pro mě parádní, protože je to Spectre a to znamená, že se Bond vrací zpátky k tématu prvních dvou filmů s Danielem Craigem, téhleté tajné, tajemné organizaci, která operuje ve stínech. Máme i jakýsi nástin synopse, je docela zjevné, že Bond půjde po téhleté organizaci. Údajně to bude nějak spjaté z jeho minulostí.
Smula,
a to, co odhalí, tak bude šílené. Navíc ještě do toho bude zápas politiky o smysl tajné služby a všechno tam prostě bude.
Přijde ti to jako dobrý, protože to je ta pohádková organizace ze všech starých Bondovek, ta, co má tu chobotnici ve znaku.
Samozřejmě, to mi přijde výborně, ta už byla přece.
Už ztrácí kontakt s realitou opět a už to budou jenom
jako
dobrodružní
pohádky. Si myslím, že naopak, protože právě v Casino Royale tady ta organizace byla, na ten film byl s realitou v tak úzkém kontaktu jako žádná Bondovka potom, takže
tam byli ty prodejci vody hlavně, ne?
O to vůbec nemám strach, to si pleteš tou další, ale to je
no
jedno.
Ne, ty tam začínali v tom kasinu, podívej se na to ještě.
Já tady mám jinou chobotnici, jo, zase Evitu.
Já jsem ještě chtěl jenom dodat takovou jako nepodstatnou věc a to je herecký obsazení, který se objevilo. Takže Andrew Scott, kterýho znáte ze seriálu Sherlock jako Moriartyho, David Bautista, toho jste se mohli vidět
autista
ve Strážcích galaxie.
Ten bude hrát i v tom Kickboxerově, pozor.
Ten bude hrát všude zřejmě teďka. Samozřejmě Christoph Waltz jako hlavní padouch a nás extra potěšila Monika Bellucci a především Lea Seydoux, která se samozřejmě objeví jako Bond Girl.
Tak obsazení pěkný, uznávám.
Pěkný.
Uznávám. Tak
pěkný. Kamera bude
hezká. Hlavně v určitých partiích. Tak, teď tady máme Evitu, herci Denis Lavant, náš velký oblíbenec, zase nahodí svaté motory a s ním Gael García Bernal. Oni připravují se na natáčení snímku Evita, který by měl začít v lednu a připravuje ho v Evropě poměrně neznámý režisér Pablo Aguero. Znáš ho, Dane?
Ne.
Pablo, ty Vítku?
Taky ne.
Takže ho neznáme nikdo, zdravíme ho každopádně o to víc. Nicméně jedním z problémů, který brání té realizaci, je obsazení Evity Peronové. Dane, je tam takový trošku problém, víš čem? V tom, že to jako nevypadá z toho hereckého úhlu příliš atraktivně, to znázornění Evity, protože režisér se soustředí na období...
Že bez Madony, jo.
Ono se totiž ten film soustředí na období po její smrti, během kterého ta její nabalzamovaná mrtvola vlastně putovala 25 let po světě.
No to budeš rád ty.
Takže to je hrozně těžké. Já jsem právě chtěl říct, že celkem jedno genderově kdo to vlastně jako nějak, jako jo,
Jiřina Bohdalová.
Nebo... taky myslím, že by to zvládla určitě. Takže uvidíme Evita a těšíme se, pochopitelně.
No, bude to krásné.
Tak co, Dane?
Tak pozor, já tady mám nějaký komiksy, ale tentokrát trochu hodnotnější než DC a Marvel. Mám tady Josepha Gordona Levita, to si pamatuješ, kniha Leviticus napsal, že jo, všichni víme, co napsal.
Takým loopu, jenom to furt ubíhá.
Tak, ten debitoval docela zábavnou komedii o lásce a masturbaci, kterou jsme tady hodnotili, na jejíž název si nevzpomenu.
Nevadí.
A chystá se, tu jsme možná říkali,
jmenovala se Don John.
Jo, udělat Sandmana.
Jo.
Což je ten Sandman od Neila Gaimana, Pán snů, přátelé. Docela dobrý komiksy vyšly v češtině.
Udělat
a teď
Sandmana,
pracuje,
je...
hodně dlouho pracoval na scénáři s Davidem Goyerem a Jackem Thornem. David Goyer byl podepsán taky pod The Dark Knight Returns a Batmanem a tak podobně. A ještě společně samozřejmě se samotným Gaimanem, který byl prej na něj velice hodnej a tu látku se snaží prostě dotáhnout k dokonalosti a už to skoro bude.
Výborně. Já si myslím, že bychom měli udělat takový bezprecedentní krok, který v Čelistech nebyl, a sice, že si, no možná jednou, že si novinky rozdělíme, tak na dva. Máme
to
dneska hodně a chceme trošku týzovat, bude tady jedna fotografka, jo, pak máme ty Dardeny, jo, tak ať se to pěkně jako rozjíždí. Belen Sebastian, The Party Line, aspoň teďka si to takhle dáme.
Se to trochu natáhne, jo, ať to ztrácí tempo. Já to mám rád, když to ztrácí tempo. Pojď.
Se hrabeš v podpaždí, no co to je za hnus?
Má podle mě boláky, jo, má ten mor hýmijovej.
Webkamera zase teda řádí.
Já vás zapálím radši.
Velká party s váma zastali. Seděj, nic, mimo se ani nehne.
Já jsem byl včera trochu paralyzovaný zprávou, že Jan Rejžek zemřel, jo. Naštěstí to byla teda fáma.
Všechno jsou to
fámy. Náš velký kritický vzor a no, to bychom byli fakt neradi.
A Vladimír Rus by byl taky smutný, určitě zdravíme oba naše kritické vzory. Prosím, Vítku, máš slovo, opět.
Já zase? Mm-hmm. No dobře, tak já se do toho pustím, já mám docela zajímavou novinku, já mám letos, nebo vlastně na další rok dokonce dvě videoherní adaptace, které budu pečlivě sledovat. Tou první je Deus Ex, jo, mm-hmm. moje oblíbená hra.
Bez mašiny teda.
Bez mašiny, jo. Přesně tak. A ta druhá je The Last of Us, takový sympatický název, poslední z nás. Hra, která by se Alešovi líbila, protože je to klasický post-apo o mm-hmm. zombících, ale ty zombíci se mění tím, že si čuchnou ke sporám z hub a občas jim vyrostou tak takový pozor. Velký houby na hlavě, takže vypadá jako chodící choroše.
Mykozombická záležitost, to je pro mě.
To je ten tatínek s holčičkou?
Ano, tatínek s holčičkou, posléze tatínek s nalezenkyní, jeden z největších hitů konzole PlayStation, o kterém se už delší dobu mluví, že by se měl objevit i na plátnech kin.
Zbytečný, ne? Samo o sobě je to dost cinematický.
Ta hra je přesně tak, to je jedna z nejfilmovějších her, který si vůbec dovedete představit, skvěle zrežírovaná, s fantastickým scénářem. To zaujalo samozřejmě Sama Raimiho, který by rád, kdyby se tohle objevilo na platně. On dokonce používá celý ten tým studia Naughty Dog, který tu hru vyvíjel. Zatím se kolem toho moc neví, ale objevila se taková spekulace, nebo spíš řekněme podložená zpráva, že tvůrci uvažují obsadit do hlavní role Maisie Williams, kterou znáte, pokud sledujete hru o Trůny. Já ji nesleduju, takže ji neznám, ale Aleš viděl fotku, okamžitě řekl, to je ta bába ze hry o Trůny.
No jasně, ta menší bába. Teda.
Jo, Aleš takhle mluví.
Ta nejmenší z těch báb.
Ona je teda otázka, jo, než to zrealizuje, jestli z ní skutečně ta bába nebude. No, to někdy trvá roky, ale samozřejmě to je věc, jste ve hvězdách.
Bába bude brzo taky z našeho oblíbeného ruského režiséra Sergeje Losnici, který je takový dvometrový hubený chlapík a říkám to proto, že to je mi sympatický, to jeho vizáž. Ale je podstatně méně extrovertní než já, a pak je to velký introvert, takový zahloubaný. Stejně zahloubané jsou jeho snímky, například Moje štěstí anebo V mlze. A Vaše štěstí bude, když si podíváte na jeho retrospektivu, která je dostupná exkluzivně na dafilms.cz od 1. do 14. prosince. Říkám to proto, že mnohé z jeho dokumentů jsou naprosto famózní. Snímky jako Černobílý artěl nebo třeba Krajina, takové zdánlivě stylistické cvičení. Prostě věnujte tomu pozornost, on taky byl několika ve Varech, tuším i v Porotě. Je to chlapík, který je s českým prostředím docela dobře spjat, právě samozřejmě i díky hlavě, takže dávejte Sergej Loznica.
No, nedávej.
Krásný, tak já můžu dávat prostě ještě trošku těch komiksů.
Dávej komiksy.
Dost často jsme mluvili v souvislosti dokonce se samým Mendézem, který teď dělá ty Bondy, to je oblíbený, jo. Jsme mluvili o komiksu, který také vyšel v Čechách, a to je Preacher, to je ten kazatel obdařený tou zvláštní silou a za kamaráda má upíra. Já nevím co, ten měl být xkrát zfilmován, ale nakonec to dopadne tak, že se dostane do audiovizuální podoby prostřednictvím televize, prostřednictvím AMC, které už natáčí Pilot a bude to velké a je pod tím podepsán Seth Rogen, Evan Goldberg, nebo taky Sam Catlin, který psal Breaking Bad, tak tyhle ty budou adaptovat Ennisovskou a Dillonovskou takovou pro mě až moc devadesátkovou, chmurnou a drsnou a sprostou záležitost Preacher.
AMC je vlastně podepsaný pod jedním z neúspěšnějších seriálů v současnosti Walking Dead, takže tady jsou asi jistá očekávání na místě. Já jsem měl takové jistá očekávání, Aleši, ty se na mě tak vyčítavě díváš,
lehce,
jo? Lehce, tak...
Ne, prosím, prosím.
Já ti pak dám slovo.
Ne, naopak, prosím.
Já nejdřív rozluštím tvůj zdrojový kód,
prosím.
Jo? Já jsem měl taková lehká očekávání, se objevila zpráva, že se bude točit pokračování podle mě slušného sci-fi Source Code, neboli zdrojový kód,
výborná záležitost,
který točil Duncan Jones. Ty moje očekávání okamžitě klesly, když jsem si přečetl detaily. Dvojka se skutečně točit bude, ona se hovořilo, že by to mohl být televizní seriál, z toho nakonec sešlo. Bude se točit celovečerní film, ale bez Duncana Jonese, který dělá na Warcraftu, bez Jakea Gyllenhaala, který dělá na Bůh ví čem, a navíc to bude režírovat dáma, která se jmenuje Anna Forrester, jo, trošku jak z nějakého Vinnetua postava, která dělala vlastně jak se tomu říká, second unit director, pomocnou režii na filmech jako 10 000 let před naším letopočtem a den poté, jo, což jsou samozřejmě skvělý filmy.
Katastrofický bomby.
Katastrofální bomby.
Co spíš, no?
Katastrofální bomby. Spíš. Takže asi nic
moc. Tak to teda žádná velká sláva, no, nedá se nic dělat.
To bude Bčko.
Tak já vás teďka pozvu na akci, která už začíná dneska, občas to děláme, polovina redakce se tam vypravuje, ne, Jirka Špičák a pár kolegů, Karel Veselý, Tlustej Karel a další.
Tam nejet, jo?
Dneska, 4. prosince, je v Olomouci zahájen 13. ročník PAFu, tady přehlídky animovaného filmu. Jo, Dan se tam těší na tu, hlavně na tu jeho americkou animovanou tvorbu, to je jeho oblíbená záležitost.
Potkali se u Buenos Aires, jeho oblíbený
seriál. Taky ta sekce přítomnost, pohyb a proměna, jo. Hmm. Přítomnost, to je Dan, pohyb, to je Vítek, proměna, to jsem já.
Proměna v komín.
Proměna v komín. Tady je to vlastně série živých audiovizuálních vystoupení, které kurátoruje skvělý britský umělec a hudebník Mark Fell, říkáme mu Mark Falafel, on se rád nají, prostě výborná záležitost.
Chalu se navštěvuje, říkáš, jo.
A jeho americká sekce Buenos Aires Experiment, neznámá kolumbijská animace, Dané, to jsou všechno jiné vize, které by tě mohly zajímat a vás možná taky, takže pokud o to stojíte, vypravte se do Olomouce, bude to stát za to. Všechno? Z novinek?
Může být, nezamrzněte,
jo, jenom se tě zeptám, ano, Vítku, viděl jsi trailer na Star Wars, viď?
Viděl,
The Force
Awakens. Viděl.
Tam jsou ale strašný tahanice okolo toho meče, který že zvítězil ten design, ten coolness nad tím účelem, jo?
Je to chytrý, neuseknout ti ruku.
Ne,
je to složitý. Přečtěte si o tom milion článků na internetu, nemá cenu, abychom to rozebírali. Ale chci se tě zeptat, jestli pak víš, Vítku, kdy uvidíš další?
Další trailer? Další to nemám trailer. Tušení.
No prej před Avengers 2.
A teď kdy? To je v květu někdy.
Takže to bude v květnu.
No tak to je hezký.
Takže já to dostanu k narozeninám.
Strážci filmové galaxie, Vítek Dan Aleš, Čelisti, tady jsou Guards a skladba Nothing More, ale my pro vás ještě něco navíc přece jenom máme.
Ale jenom
držte
málo.
Na rádiu, vej.
Už jenom málo.
Sure. Nic víc už nechci slyšet. Guards, Nothing More, filmový kritický magazín Čelisti a my se teďka vydáme na takové hledání a budeme hledat koho? Budeme hledat Vivien Maier. Kdo to je, Vítku, prosím tě, ta Vivien?
Vivien Maier je chůva, vlastně už není. Ona zemřela v roce 2009, naprosto zapomenutá a teprve po její smrti se zjistilo, že to vlastně byla dost slušná fotografka.
Skvělá chůva.
A právě,
právě
o tom je americký dokument z loňska, který natočil John Malouf, nějaký Malouvky tam jsou, teda jsem taky koukal a filmy, a Charlie Siskel, a je to jeden z dokumentů, který jsou nominovaný v tom užším výběru dokonce na Oscara. Tak co, Dané, mluvící hlavě, nebo stojí to za to, je to zasloužený?
No, řekl to v podstatě za mě, ale dalo by se možná začít od toho, proč je to asi tak nominováno na Oscara. Jestli si vzpomenete na loňský rok, tak tam dokonce zvítězilo hledání jiného takového zapomenutého umělce a to byl Sugarman.
Cukrák.
Takový cukrák, takový cukrář, zemitej cukrář dlouhovlasej, který vyhrával na kytaru a J.A.R. ho měli rádi a J.A.R. ho taky měli rádi.
No určitě.
No, nicméně, věci, prosím
nicméně Vivien Maier, respektive John Malouf, který zrežíroval tenhle dokument, objevil její pozůstalost, respektive vydražil na aukci spoustu jejich nevyvolaných filmů a diáků a já nevím čeho a zjistil, že je to geniální fotografka, načež se začal pídit po jejím osudu, odkud tahle ta paní vůbec přišla a právě tohleto objevování těch jakoby nikdy neobjevených umělců, kteří jsou velký a na jejich osudy se strašně dojímáme, protože vlastně nikdy nebyli dobře placeni, zemřeli v chudobě, ale přitom měli tu genialitu, kterou museli vyjádřit, to je podobné jako u Sugarmana, nebo jako u
Dana Řeháka právě.
Tím se asi Hollywood do značné míry dojme znova, nicméně ten dokument, teď jsme se byli o těch výplňovaných slovech, tak mám dvakrát respektive a jednou nicméně.
Končím. Jak já říkám, každopádně.
Těším se na to.
Každopádně těším se na to. Ten dokument jsou ty mluvící hlavy, ale o tom víc řekne Víč Marc.
Já bych jenom řekl, že to je vlastně taková ta klasická, řekněme, dojímavá sonda do života zapomenuté osoby, přesně to, co říkal Dan, to v Hollywoodu funguje. Pro mě je z toho cítit, že John Malouf, který je tím mužem, který objevil tu pozůstalost, tak se snaží z Vivien Maier udělat opravdu jako velkou osobnost. On si doslova stanoví, že ji dostane do dějin fotografie a vlastně všechny hlasy, které jako jdou proti. Mně se ty fotky líbí, nechci se hrát.
Fotky jsou skvělý.
Fotky jsou moc pěkný, ale
to nejlepší na tom filmu jsou ty fotky.
Řekněme, že prostě umělecká obec ji nepřijímá a stále jako nechce vystavovat v galeriích a John Malouf to obývá slovy, že oni jsou prostě konzervativní a že neberou tenhle ten model a že to je vlastně jejich krátkozrakost a celý ten dokument staví tak, aby jako adoroval svým způsobem tu osobnost geniální, samozřejmě i problematickou, to ke génium patří, ale pro mě je to fakt dokument, který vlastně jenom poskládaný z takový tříště často si protiřečících hlasů, který říkají tu více tu méně podstatný a zajímavý věci, ale navíc je prostě natočený a poskládaný pro mě bez jakýkoliv jako zásadní dramaturgie.
Ano, filmařská invence nulová, skutečně jde o výslechy lidí, které vychovávala tahle chůva.
Jsou tam nějaký lampy, pálení cigarety?
Málo.
Měli tam i víc.
Skoro nic, až na to, že právě respondenti mluví leckdy proti sobě a z toho máme poznat, že to byla buď psychopatická osobnost, nebo v některých rodinách vlastně docela fajn osobnost, co měla ráda, co neměla ráda. Trošku se snaží se tam objevit, proč vlastně fotila, že ji vzrušovala jakási temnota v člověku, ale jiná výpověď zase říká, že byla hrozně laskavá a měla děti ráda a šup, ilustrují to fotky, které jsou naopak velmi laskavé. Takže ten nakonec vlastně o Vivian Maier nezjistíme tak úplně moc, hodně zjistíme o motivacích Johna Maloofa a co se týče sedění v kině, tak to je pro mě spíš mínus, protože tenhle ten film si dokážu představit jako odpolední program na ČT2, už kvůli tomu, že je těžce statický, že vlastně jenom ty jednotlivé rozhovory jsou trošku nabourány a naředěny tu záznamy ze staré kamery, které ona točila, tu právě statickými fotografiemi. Ale jinak nic.
Ten dokument by snes tak hodinu z mýho pohledu, tak jak je postavený, bez nějakého kritického komentáře, protože John Maloof je všechno, ale určitě není dokumentarista, který by byl schopný vést rozhovory. To je z toho cítit, že ty lidi často si tak trochu cintají pently a on sám si jako cintá pently a snaží se to vydávat za nějaký, řekněme, za nějakou bohulibou činnost, což tomu dokumentu rozhodně nepřispívá. Navíc, jak říkám, prostě kdyby tam byla nějaká jasná jednotící linie trochu kritického odstupu, mně to spíš přijde jako člověk, který pochopil, že má v ruce velký kapitál, protože Vivian Maier je samozřejmě velice úspěšná, ty výstavy jsou hojně navštěvované, on z toho určitě požívá jak nějaký materiální, a to nechci řešit, tak nějaký status, řekněme, společenský a kulturní a snaží se ho jakoby ještě posílit tímhle dokumentem, což se mu podaří, ale to by asi nemělo zakrýt to, že dokument je to opravdu podprůměrný.
Je to jedna velká reklama. Na druhou stranu, když jsme byli u toho srovnání s pátrání po Sugarmanovi, tak to mělo právě tu stavbu. Uprostřed bylo, byť laciné, tak překvapení. Najednou se ta osobnost nějak nás manipuloval ten dokument, ale vlastně to byl divácký zážitek. Vprostřed jsme tu zjistili, že ta osobnost žije, pak se vlastně úplně změnil ten pohled na ní a podobně. Nic takového se tady nekoná. Tohle je opravdu sestříhané televizní záznamy rozhovorů, nic víc.
To taková tříšť pěkných fotografií a dost zvláštních lidí, to je pro mě na tom to nejzajímavější, že Vivian Maier zjevně přitahovala dost bizarní lidské bytosti a pokud chcete vidět jako galerii oteklých hlav a podivně vystupujících lehce psychotických osob, tak tenhle dokument
je pro vás. Figury, co jsem ti viděl přes rameno, to vypadalo trošku jako Total Recall, ani ty filmy Johna Watersa.
Přesně tak. Tak
jděte někdy na ulici, to jsou úplně obyčejní lidi.
Určitě. Jo? Na nemožná ve vaší ulici, v naší ne.
Hledání Vivian Maier skončí.
To
je u konce, dáme si Future Brown a pak už bratři Dardenovi. 2 dny a 1 vajec. Future Brown, Talking Bands, featuring Shauna. A teď už se budeme bavit o filmech bratří Dardenů. Asi bychom si měli dát nějakou menší rekapitulaci, přestože jsme o nich a jejich filmech mluvili před asi 2 lety v souvislosti se snímkem Kluk na kole. Oni jsou známi jakým specifickým, veristickým, ultrarealistickým stylem a za svůj první film oficiální vlastně oni sami, kde našli tu svou metodu, považují snímek Slip z roku 96, který jsem viděl před pár lety v české televizi a je pravda, že oproti tomu debitu Myslím na vás, tam už jsou opravdu ty zárodky těch jejich dlouhých sledovacích záběrů, té formy, kde absentuje hudba, těch precizních střihů. To už na tom snímku viděli. Viděl jsi Slip nebo někdo z vás?
Slip neviděl, můj první film byla Rosetta. A to už je samozřejmě, řekl bych, Dardeni at its best.
První jich Zlatá palma.
Co tady na denu máváš rukou?
Ale ten sáček, co máš na hlavě, že ti sluší.
Já samozřejmě fantazie. Bratři Dardenovi jako autoři crazy komedii o boháčích, tak jsem si vzal takový jako takový trošku excentrický doplněk. Ne, je to úplně naopak, samozřejmě žádné crazy komedie, žádní boháčové. Bratři Dardeni se pohybují v těch nižších patrech společenské stavby a jejich hrdinové jsou často dovedeni do nějaké krajní životní existenční situace, která je skutečně ohrožuje. Není to tak, že by si prostě vymýšleli problémy, jsou to reálné problémy, které potkávají lidi žijící na okraji. Ty jejich postavy jsou neustále v pohybu, snaží se nějakým způsobem vypořádat s tou situací a to je taková ta zvláštní dynamika ve filmech bratří Dardenů, které jsou hnány právě těmi postavami, tím pozorovatelstvím.
Ty jejich filmy jsou vlastně plné vyhrocených situací, ale je důležité říct, že všechny ty situace mají základ, řekněme, v realitě, v nějakých úplně konkrétních společenských podmínkách. To je pro ně velmi důležité. Většina těch filmů vznikla na základě výstřižků z novin. Dneska je epidemie filmů, které jsou based on true story. Povraz jsou samozřejmě nesmysl toho. Dardeni jsou vždycky based on the true story, aniž by to museli jakýmkoliv způsobem transparent nějak dávat najevo.
Možná, že se mýlím, ale když srovnám tenhle ten film, Dva dny, jedna noc s filmem Dítě, tak mám pocit, že jsou to do jistý míry jakový modelový až typický situace, jenom nahlížený takovým jiným způsobem. Takový až vytržený z toho normálního světa, jakoby ohraničený, aby byl čas na tu jednu událost, jednu situaci. V reálném životě do toho vstupuje vždycky víc elementů a víc věcí se děje najednou.
Já myslím, že oni jsou docela mistři těch jednotlivých peripetí a zacházení s tím, že to je poměrně vždycky vrstevnatý, různých twistů tam přichází vlastně několik, k tomu se ještě dostaneme, k té thrillerové struktuře toho aktuálního filmu, ale vždycky to vychází z nějakých podmínek, které oni dobře znají. Belgické maloměsto, nikdy se nevydávají příliš daleko od toho, co mají striktně zažité.
Zároveň v těch filmech vzdory tomu, že to jsou prostě fragmenty, existuje taková míra ambivalence, že máte, jako aspoň já jsem vždycky měl pocit, že někdo vyřízl kus reality a tak mi ho jako dal před oči a řekl mi, ne, teďka ti budu hodinu a půl ukazovat, co si máš myslet a budu ti ukazovat, jací lidé jsou, ale postavím tě do zcela reálný, zcela realistický situace, nechám tě zažít na vlastní kůži a nechat vlastně posoudit, jaký je tvůj vztah k tomu. Pro mě je to film, který je takřka zbavený ideologie, což je pro mě něco neuvěřitelného. Pokud někde vidím minimum ideologie, jsou to filmy bratří Dardenu, ačkoliv to jsou vždycky situace, které svádějí k nějakému patosu, k nějakému přehánění, k nějaký manipulaci.
Pojďme se podívat na jejich filmy prismatem, takzvaně prostřednictvím jejich hrdinů, protože vlastně skoro vždycky jsou to nějaký vzpurní, rebelančtí, ponížení lidé na okraji, jako velmi nejednoznační outsideri. Dardenové vždycky stojí na straně ponížených, utlačovaných lidí. To je věc, kterou já strašně cením, ale dělají to naprosto neokázle, nenásilně. Slovo nenásilnost je pro mě v souvislosti s jejich filmy vlastně hrozně důležitá. A když se podíváme na film Rosetta, že jo, ta dívka, která je tam v tom karavanu, a jejich pro mě nejlepší film z roku 2002, Syn, který stejně jako jejich nejaktuálnější snímek získal v Cannes v uvozovkách pouze jenom cenu ekumenický poroty, ale jsou to vlastně svým způsobem vrcholy. Tam příběh tedy truhlářského učně, v němž mistr pozná vraha svého dítěte. Strašně silná záležitost, dítě, tedy tam partneři, kdy jeden z partnerů se rozhodne prodat vlastní dítě a tak dále. Zase příběhy o odpuštění, ta spiritualita se tam dostala vždycky jak nenásilně, vyvírá z reality. A pak vlastně dva filmy, které si myslím, že jsou krapec slabší, ale furt samozřejmě hrozně vysoký standard, o kterém tady mluvím, a to je film Mlčení Lorny, který se tomu trošku vymyká, je takový lehce atypický i v tom, že vlastně v druhé polovině máme tam něco, co v žádných jejich dalších filmech není. Tady subjektivní pohled, vlastně nahlížení skrz jaksi myšlenky a takovou lehce už vyšinutou narušenou psychiku té hlavní hrdinky. A Kluk na kole, stejně tak oba dva ty filmy, je tam i v ozovkách experiment v tom, že oni tam aspoň poprvé cpou trochu hudby.
To tak, objeví se tam vlastně fragmenty, které myslím, že to je Bach, co se objevuje v
Beethoven,
Beethoven. A to je jedno, ale každopádně i ten Kluk na kole, navzdory tomu, že v kontextu těch jejich nejsilnějších filmů určitě má svoje limity, tak pro mě pořád patří k téhle té ukázce jako brilantního pozorovatelství a sociálního realismu.
A sociální pohádka, který, možná jediná trochu.
Přesně tak, je tam trošku, ale vždycky v těch jejich filmech můžeme cítit nějaký zárodek, je určité konstrukce, oni jsou prostě mistři, jak se tomu vyhnout a jak to povýšit na něco víc.
Takže když jsi říkal ty nižší patra, to jsou ty to kam nás zavádějí, ale vlastně oni se pohybují, co se týče filmařiny a scenaristické dovednosti v těch patrech nejvyšší.
Oni v těch nižších patrech objevují ty nejvyšší věci a to je prostě umění.
A dáme si do písničku z auta a soundtrack z filmu Dva dny na noc Petula Clark. Jo, jdeme na to. La nuit ne finit plus, ještě nekončíme vůbec. Ne. Si popláču to.
Petula Clark, jedna ze dvou skladeb, které v tom filmu samozřejmě zní přímo z prostředí a hrají tam podstatnou roli. A my už se dostáváme samozřejmě k novému snímku bratří Dardenu Dva dny, jedna noc. Možná by stalo za to představit, proč se to vlastně tak jmenuje.
Ten titul vlastně odkazuje k takové časové lhůtě, kterou má hlavní hrdinka Sandra, žena, matka dvou dětí, která vlastně nedávno překonala klinickou depresi, která má teda dva dny a jednu noc na to, aby přesvědčila svoje kolegy z takové lokální malé maloměstské belgické továrny na solární panely, aby se vzdali tučných prémií a ona mohla vlastně zůstat zaměstnání. Je to ta výchozí situace, zaměstnavatel postaví své zaměstnance před volbu tohoto typu vlastně stále nehoráznou.
Prémie nebo Sandra.
Prémie nebo Sandra.
A ona obchází a chodí a ptá se.
Já si myslím, že tohle je asi nejvýrazněji strukturovaný snímek bratří Dardenů. Ty jejich předchozí měli vždycky jako organický plynutí, ale tady vlastně poprvé nacházíme cosi jako žánrovej mustr, protože tady máme skutečně časový limit, máme přesně úkol, který musí ta hrdinka splnit, protože víme, čeho musí dosáhnout, musí přesvědčit x pracovníků.
Tak a má nějaký refren.
A má dokonce oponenta, samozřejmě máme tady refren. A pro mě překvapivě, člověk by si řekl, že když je to teda takhle zařazený v tom žánru, tak se to bude tlouc s tím verismem, ale naopak, pro mě bratři Dardenovi tu dynamiku, která tam vždycky byla, to, že ta postava proti něčemu bojuje, taky tady dokázali jednoznačně ohraničit a použít jako doslova žánrový motor toho snímku, který má neuvěřitelnou dynamiku a v té svojí jakoby repetitivnosti. Je to prostě jak jízda na housenkový dráze, jste chvilku nahoře, chvilku dole a ty změny nálad jsou neuvěřitelný z minuty na minutu. Hmm.
To je pravda. Na druhou stranu musím říct, že mě vlastně docela tohleto mechanické rozčlenění toho filmu, ta, právě ta repetice, ten refrén, že mě to vlastně hodně překvapovalo celou dobu, jak jako to dokážou držet, jak na tom pějí a ta hrdinka vlastně hodně bojuje s tím, že pořád chce z toho kola jakoby ven, chce to vzdát neustále, že nechce, říká, nechci lidi dál naštvávat, řeknu, a má tisíc jiných důvodů, protože pokaždý se v tom kolečku vysvětlování a dejme tomu prozeb setká s úplně jinou reakcí, která se nějak staví dál. A mně tahle ta mechaničnost vlastně přišla dost odlišná oproti třeba předchozímu filmu Kluk na kole a vlastně jsem se s ním musel i rovnat čas toho filmu.
Ten vzorec je, jak říkám, odlišný, on není jenom žánrový, on je vlastně tematický, protože tématem toho filmu je vztah moderního člověka a práci v současném kapitalismu.
Chvíli nevěděl, jestli to není moc očividný, jestli to není moc chtěný, jo? Jestli to právě jako není vytržený z té reality, že už mi ten model možná někdo cpe tímhletím systémem moc a musel jsem právě koukat, jak to bude dál, aby se to nestalo. Pro mě to začínalo nějakým jako očekáváním, že ten film možná nedopadne dobře, ne ve slova smyslu happy end, ale že to bude slabší snímek.
Asi my jsme se tady bavili o těch výstřižcích, tak jeden z výstřižků, který mohl přijít Dardenům pod ruce, byly vlastně zaměstnanecký sebevraždy ve Francii a způsob, jakým současná práce ubíjí lidi a doslova je donutí zapomínat na nějaký, řekněme, základy lidství a solidarity a porušovat pravidla. A pro mě tady ta mechaničnost, která tam samozřejmě je do jistý míry vytvořená uměle, protože ta situace je umělá tím, jaký postaví ten šéf, nikoli samotná ta situace, jasně, ale to, jak je postavená.
A zároveň pro mě, že to skáčuje odrazem nějakých těch psychologických taktik, které používají současní manažeři, že v tom je to vlastně strašně realistický a děsivý.
Nesmyslný.
Takže si myslím, že tady se podařilo něco nejenom ten snímek smysluplně postavit žánrově, ale zároveň to spojit i s tím tematickým. A jestli z toho něco máte, tak pocit, že vás to skutečně ubíjí stejně jako tu hrdinku, protože ty nálady, ten chlad a to teplo se střídají tak rychle, že skutečně člověk cítí únavu materiálu.
Přesně, přesně.
A unavený materiál vlastně i Marion Cotillard, musíme se dostat k tomu epicentru, k tomu kinetickému jádru celého toho filmu. Dardenové poprvé do svého filmu obsadili skutečně mezinárodní star, hvězdu nejvyšší svítivosti takzvaně.
A minimálně evropsky.
Ano, zbavili toho hvězdného pelu, nechali trochu pohnout, ale nejde o nějakou jenom fyzickou povrchní vnějškovou proměnu, způsob, jakou grimasou, s jakým mimickým bohatstvím uhraje Marion Cotillard. Tu svoji roli je naprosto mimořádná a jako pro mě je to asi ženský herecký výkon tohoto roku.
Nepochybně, já jsem četl vlastně rozhovory s Marion Cotillard, to tam je asi jedna podstatná věc, a to, že ona opravdu bratry Dardeny chápe, že podle mě nelže, když říká, že jejich tvorbu sledovala a že to pro ní byl v podstatě jakoby vysněná příležitost pracovat s úplně jiným typem filmaře. To, co o tom filmu a o té postavě říká, jako je náznakem toho, že ona jako hluboce psychologicky ten typ hrdinky pochopila a skutečně způsob, jakým hraje vlastně bez nějakého toho hvězdného epílu a bez nějakých pomůcek kolem. Je pro mě naprosto strhující.
Když tady padlo slovo, že prošla depresí a ona se v tom filmu často prostě se tam hroutí a jí prášky a nejenom ona se tam hroutí, tak právě tady je ten velký rozdíl, jestli jste viděli film Mami, o kterém jsme nedávno mluvili, kanadské provenience tentokrát, ve kterém se lidé taky různým způsobem hroutí a jsou vyšinuti, tak tady je přesně vidět, kde je ta míra, kde už jí Xavier Dolan překračuje v takovou nesnesitelnou maníru a kde prostě jsme prostě svědky věcí, které se dějí, jako je to u Dardenů.
Rozdíl mezi zneužíváním postav a mezi jejich chápáním, mezi hlubokou empatií, kterou podle mě Dardeni Darde, já bych vůbec nechtěl tyhle dva filmařské typy srovnávat, protože to jsou vlastně úplně odlišné typy přístupu k filmu, i k hrdinům, i k psychologii, ale pro mě Dardeni tady ukazují to, co jsem na nich měl vždycky rád, a to opravdu, že vlastně v těch nejvšednějších, nejbanálnějších a nejstrašnějších situacích jakoby ze dna společenského jsou schopni vystupovat ty velké hodnoty, které nás dělají lidmi, a myslím si, že pointa tohohle filmu je naprosto smashing.
To jo, double twist, thrillerový na závěr, samozřejmě skvělý. To, co má strašně moc filmů, s čím má spousta režisérů problém, film ukončit, dokážou film výborně vystavět, ale kolik jsme viděli nejen sociálních dramat, který nezvládnou udělat pořádný konec, který tomu dá teda opravdu korunu. Jim se to naprosto podařilo, já to považuji za jeden z nejlepších závěrů vůbec nejen jejich filmografii, ale chtěl jsem se dostat ještě k něčemu, ano, podstatnému, že ty vlastně jejich filmy jsou takovým velkým školením nebo vybídnutím, lépe řečeno, k empatii. A přitom to dělají prostřednictvím hrdinky, která nějaký extra valný sympatie minimálně třeba v prvním začátku nebudí. Ona je nám ukázána bez přikrášlení, ona je docela protivná. Stejně tak ten její manžel, můžeme na něj koukat, včera jsme se o tom bavili s Vítkem, takzvaně off record, že má v sobě kus jako pragmatika, který někam neustále tlačí, zároveň je to supporter až terapeutického charakteru. Hmm. To všechno ty Dardeni tam zvládají, takhle ambivalentní figury, respekt.
A ještě jedna věc, která se mi na tom filmu líbí, vlastně většina těch postav tam má velmi omezený čas na to se nějak projevit, často jsou to minuty. Způsob, jakým oni dokážou z těch minut, ta postava se objeví třeba jenom ve prostřed filmu a na konci, vystavit velmi komplexní charakter, to je prostě až učebnicový, prostřednictvím malých fragmentů, to, že jsou schopní během minuty ukázat postavu, která se zhroutí, a vy přesně chápete proč, ale zároveň nemáte pocit, že to je manipulativní moment, je to prostě jako hluboký psychologický moment. Pro mě je tohle ukázka něčeho víc, než jenom to, že vím, kam postavit kameru a říct herci, jak se má tvářit. To je prostě práce.
Ty nevíš
vůbec. Já to vůbec nemám tušení, samozřejmě. Je to hluboký psychologický pochopení pro tu situaci a pro svět kolem.
Je to sociální thriller, realistický, strhující drama, který zároveň má v sobě lehkou stylizaci, tak jak to Dan naznačoval, je to vlastně oslava solidarity, řekněme, nějakého humanismu, lidské vytrvalosti, toho, co hrozně cením, nějaký důstojnosti a schopnosti se nevzdávat, to mě dojímalo, nebojím se říct, hluboce.
Vychází spousta článků, který kritizují kapitalismus velkýma slovama, ale Dardeni bez jakýchkoliv velkých slov, bez jakýkoliv velký kritiky ukazují, co to znamená uchovat si důstojnost, a není v tom nic tezovitýho, není v tom nic patetického. Pro mě ten film pravdivý a je to hrozný slovo, zdravím Jana Rejška.
Taky. Tak, tolik etické problémy ve filmu Dva dny, jedna noc a o tom, co znamená prohrát, co znamená vítězství. Těšte se na závěr tohoto filmu.
Co znamená pravda hlavně.
A co znamená pravda, to si řekneme zase v příštím díle u bitvy pěti armád. Tam se ta pravda bude konečně vybojována. Tak, teď se dáme Spůl, New Yorkský polibek a ještě se pak na konci řekneme, co nás čeká a nemine v tom zbytku prosince. Pořád ještě posloucháte Čelisti na Rádiu Wave. A to bude.
Tady vidím velký špatný.
Takže my doufáme, že se vám dnešní díl na téma návrat blbého a blbějšího líbil.
No, tohle byli Spoon a New York Kids, závěrečný track jejich nové výborné desky. No a protože máme ještě pár minut, tak se si můžeme říct, jaký je výhled. Příští týden tma bitva pěti armád. Zatím nic moc a dost má taky. A tma bude i v bitvě pěti armád, tedy Hobbit. Uvidíme, jestli to bude taková nerdí záležitost Geekovina Tolkienovská, nebo jestli tam něco přiřadíme.
Možná můžeme trošku předbíhat, protože první recenze jsou venku a jsou poměrně dost kritický, což na třetí díl takovýhle ságy je dost na
zamyšlení.
To čekaný.
Oni třetí díl toho Pán prstenů byl největší jalovost. Co si budeme povídat?
Tak dobře, já jsem u toho plakal. Já pláču úplně.
Ty jsi sedmý syn. Jo. Dobře, takže to bude. A pak máme 18:25, tam to vidím nějaký trošku reprísky.
Tam to vidím velký špatný. Jo.
Dane, co tam za krásný film? Ty jsi tam už přehodil na leden, takže nic
moc. Já už jsem v lednu.
A tak ty budeš mluvit v lednu o Paddingtonovi a o Ridley Scottovi.
Paddington má sice 25. premiéru, Roztomilej medvídek, ale my pro vás na Vánoce chystáme něco jiného úplně, Aleši.
No, budeme Roztomilého taky. Samozřejmě klasická bilance, největší špeky a škvarky. Ještě nemáme úplně jisto, jestli to pověří na Štědrý den, nebo jestli vás oblažíme na první svátek vánoční 25. ale rozhodně jeden z těch dvou dnů zhruba od dvou.
Každopádně bude to tlustý a nezdravý, a jak jste asi pochopili, tak bratři Dardeni tam sehrajou dost důležitou roli.
Letos byla silná sezóna, takže to bude silný.
Jedna teda z nejsilnějších.
Jak hovězí vývar.
To teda masivně. Letos koukám, že různý média dělají spíš tak top 20, top 25, než top 10, a já se tomu nedivím, já tomu mluví dost podobně.
Já se trošku bojím, co bude příští rok, jestli to nebude zase naprostý úhor, protože letos se opravdu urodilo nevídaně a trošku se bojím, jestli se tohle dá opakovat. Pro mě to byl jeden z nejsilnějších roků, co sleduju film vůbec.
A Dane, ty bys si mohl ještě na závěr říct, proč nepůjdeš na snímek Šťastná Evy Toulové a snímek Zdeňka Viktory Raluka. Máš pro to nějaký racionál? racionální vysvětlení.
Tak reluky je všude hele, tohle by mělo
to není
být.
Chanuka, to je Raluka.
Je to Raluka, no. Samozřejmě takový relikt, to je takový český Raluka? Film noir, aha, to bude jméno.
To je hodně velký relikt.
A jeho všude plno. A správně bychom na to všichni měli jít. Jo, a nějak se k tomu vyjádřit. To je to společenská záležitost.
Já bohužel vyjadřovat se k českému filmu už
ale asi to
ale docela jsme byli v tom poměrně poctivý, jako letos musím říct.
Já jsem to až moc poctivý.
Hodinový manžel Tomáše Svobody taky nikoho z vás neláká.
Ne, ale vypadá to hezky, má to krásný obrázky, bude to veselý určitě. Filmový, bude to sranda.
Filmový debit s Bolkem Polívkou, Davidem Matáskem.
Fajrajzel k tomu dělal kameru.
Jitka Čvančara, zdravíme Lukáše samozřejmě a Marka taky, hezky, naši kamarádi. No, vaši možná taky. Tak to bylo asi tomuto podstatný, víme všechno, co se bude dít v příštích dnech a týdnech, zůstaňte nám věrni, odhled na to zase dostane pořádný směr. A
pomalu si bruste žihadla na příště, jo, protože uvidíme se poštípem Hobita.
Určitě
poštípem. Ale koukám, že 18. je ještě Sněhová královna, to je ruský animovaný 3D animovaný snímek.
No to by si mohl toho nějak možná ujmout, ne?
Není to pokračování Počkej zajíci?
No. Možná, no, po zpátku.
Sněhový zajíc.
Tohle byl filmový kritický magazín Čelisti a zajíci. Dan Šmarc?
Hezký.
Vít Zehák.
Pěkná přešívka.
Já nevím.
Nevíš.
Já se jdu vysmrkat.
Aleš Toulavý. Dobrý večer.
Purity ring, push pull na závěr.
Push pull.
Tahej.
Push press, ahoj.
Push pull.
Brr.
Ty rypáčku.